Δόξα τον Κύριο αδελφοί, η χαρά μου είναι ιδιαίτερα μεγάλη που είμαι ανάμεσά σας στην εκκλησία που έχω μεγαλώσει και ευχαριστώ τον Θεό γιατί με λόγω της εργασίας μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να έρχομαι αρκετά συχνά πλέον. Ευχαριστούμε τον Θεό, βέβαια το αρκετά συχνά είναι λίγο για μας, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Έχετε χαιρετίσματα και την αγάπη από όλους τους αδελφούς όσοι μάθαν ότι θα έρθω. Μου είπαν αδελφοί να δώσω χαιρετίσματα. Καλά πάει η Αθήνα, μέσα στον πανικό και στο τρέξιμο, αλλά οι αδελφοί εκεί μαζεύονται όλοι μαζί και η νεολαία και οι αδελφοί αγωνίζονται για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως εσείς αγωνίζετε εδώ πέρα στη Μυτιλήνη και εκεί στην Αθήνα, κατά τόπους εκκλησίες αγωνίζονται και εκείνοι οι αδελφοί, ο καθένας με τα προβλήματά του, με τις ανάγκες του, για να πάει στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό και έχετε χαιρετίσματα και από την Ισμήνη. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας ανοίξει κάποια στιγμή το δρόμο, να μπορέσουμε να έρθουμε και όλοι μαζί. Θα ήθελα, αδελφοί, να διαβάσω λίγα εδάφια από τη σελίδα 874, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι το ΚΕ, κεφάλαιο, σελίδα 874. Το 31 εδάφιο, μέχρι τέλους. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί τον θρόνο της δόξης αυτού. Και θέλει συναχθεί έμπροστα εν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των ερυφείων. Και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα εδέ ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού: Έλθετε ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Διότι επείνασα και με εδώκατε να φάγω, εδίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμι και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, εισθένησα και με επισκέφθητε, εν φυλακή ήμι και θέλετε προς εμέ. Τότε λέγουσι. Τότε θέλω να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και ποτίσαμεν, πότε δε σε είδαμε ξένον και φιλοξενήσαμεν, ή γυμνών και ενεδίσαμεν. Τότε θέλει, πότε σε είδαμε ασθενή ή εν φυλακή και ήλθαμε προς εσέ. Και αποκριθεί ο Ιησούς, και αποκριθεί ο βασιλεύς, θέλει πει προς αυτούς: Αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάμετε εις ένα τούτων αδελφών μου, τον ελαχίστον εις εμέ κάνατε. Τότε θέλει πει και προς τους εξαριστερών: Υπάγεται απ' εμού η καταραμένη εις το πυρ τον αιώνιο το ετοιμασμένο δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού. Διότι επείνασα και δεν με εδώ κατένα φάγω, εδίψασα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμι και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός και δεν με ενεδίσατε, ασθενής και εν φυλακή και δεν με επισκέφθητε. Τότε θέλουσι αποκριθεί προς αυτόν και αυτοί λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδαμεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμεν. Τότε θέλει αποκριθεί προς αυτούς λέγον: Αληθώς σας λέγω, καθώς αν δεν εκάμνατε εις ένα τούτον των ελαχίστων, ουδέ είσαι με εκάμνατε. Και θέλουσι απέλθει ούτε ημέν εις κόλας αιωνίων ή δε δίκαιη ζωή αιώνιων. Και αγαπητοί αδελφοί, το τελευταίο διάστημα, αυτό τουλάχιστον που εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ, είναι μήπως τελικά ο Λόγος του Θεού είναι πολύ πιο απλός από ό,τι εμείς πιστεύουμε. Μήπως προσπαθούμε πολλές φορές να, σαν Έλληνες που είμαστε, να προσθέσουμε στο Λόγο του Θεού κάποια σοφία, να μπορέσουμε, θα λέγαμε, να τον απογειώσουμε το Λόγο του Θεού, να τον φτιάξουμε έτσι με ένα marketing και να τον προωθήσουμε στον κόσμο ή και στην εκκλησία ή και στους εαυτούς μας με έναν τέτοιον τρόπο ώστε να ικανοποιήσει μέσα τις ενοχές μας, τις σκέψεις μας, τα προβλήματά μας. Αλλά αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι ιδιαίτερα απλός. Ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στον άνθρωπο, είτε είναι ψαράς, είτε είναι επιστήμονας, απευθύνεται ακριβώς με τον ίδιο τον τρόπο. Μάλιστα ο Κύριος φώναξε και επισκέφθηκε πρώτα τους ανθρώπους τους αμαρτωλούς. Εκείνη την εποχή ο Κύριος, καθώς μιλούσε το λόγο του, μίλησε σε ανθρώπους απλούς. Δεν υπήρχε, θα λέγαμε, η γνώση και η επιστήμη όπως υπάρχει σήμερα. Και αν τρέξουμε στο λόγο του Θεού από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι ο Ιησούς Χριστός συνάντησε τους μαθητές του. Και πώς σου συνάντησε, λέει, περιπατώντα ο Ιησούς παρά την θάλασσα τη Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα, το λεγόμενο Πέτρον και Ανδρέα των αδελφών αυτού, ρίπτοντες δίκτονοι στη θάλασσα διότι ήσαν αλείς. Και λέγει προς αυτούς, έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάμει αλείς ανθρώπων. Είδε αφήσαντες αυτοί στα δίκτυα, οικολούθησαν αυτόν. Και προχωρήσας εκεί, δεν είδε άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον, του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού εν το πλήρωμα τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτού, επισκευάζοντας τα δίκτυα αυτών. Και κάλεσε αυτούς. Ιδέφησαντες ευθύς το πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτόν. Δημιουργήθηκε έτσι σιγά σιγά, θα λέγαμε, μια εκκλησία. Γιατί αδελφοί, η εκκλησία τι άλλο είναι, η σύναξη των πιστών. Δεν είναι ο χώρος, δεν είναι το κτίριο. Έρχεται ο Κύριος και μας λέει, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Τόσο απλά. Και ο Κύριος πήρε τους μαθητές του και τι έκανε. Άρχισε μετά σιγά σιγά να αυξάνει την εκκλησία αυτή. Και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ξεκινήσει τη διδασκαλία. Μία διδασκαλία η οποία δεν έχει κάποιο δογματισμό, αλλά μία διδασκαλία η οποία είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού. Και το πρώτο πράγμα που διαβάζουμε είναι οι μακαρισμοί. Και καμιά φορά ακούμε τους μακαρισμούς και νομίζουμε ότι ακούμε κάποιο ευχολόγιο. Μακάρι, έρχεται η περίοδος των μακαρισμών από όλα τα δόγματα και όταν ακούμε τη λέξη μακαρισμός, ευτυχισμένοι άνθρωποι, σκεφτόμαστε κάτι ωραία, είναι και οι μακαρισμοί. Αλλά αδελφοί, οι μακαρισμοί είναι η βασική διδασκαλία του Λόγου του Θεού για τον άνθρωπο, για τον χριστιανό. Και ξεκινάνε οι μακαρισμοί και λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Και οι άνθρωποι λένε, πτωχός το πνεύματι. Τι εννοούνε πτωχός το πνεύματι? Και έρχεται, αδελφοί, πολύ ωραία, θα διαβάσω. Να μας εξηγήσει ο λόγος του Θεού ότι είναι ο πτωχός το πνεύματι. Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την ενιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος, εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίο τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, διεναζωπιώ το πνεύμα των ταπεινών και εναζωπιώ την καρδία των συντετριμένων. Ο άνθρωπος λοιπόν εδώ, ο πτωχός το πνεύματι είναι ο ταπεινός. Άρα οι ταπεινοί άνθρωποι θα δούνε τη βασιλεία των ουρανών. Και μετά συνεχίζει, αδελφοί, ο λόγος του Θεού και λέει: οι πενθούντες, οι πραείς, οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη, οι ελεήμονες, οι καθαροί την καρδία, οι ειρηνοποιοί. Ποιος είναι ο ειρηνοποιός, έγινε μια μάχη, πήγαινε να δώσεις, μην βάζεις λάδι στη φωτιά. Είδε διωγμένοι ένα και της δικαιοσύνης. Μακάρι, λέει, είναι σαν σας ονειδήσωση και σας διώξουνε. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι χριστιανοί, να γίνονται μετά, λέει, σεις είστε το άλας της γης. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι πράττουνε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά και αν πάμε, αδελφοί, στη συνέχεια στην προσευχή, στην προσευχή που μας δίδαξε ο Χριστός, γιατί, αδελφοί, ο Κύριος μας έδωσε μια προσευχή να κάνουμε. Και μου αρέσει πάρα πολύ που εδώ στην Εκκλησία της Μυτιλήνης κάθε Κυριακή πρωί λέμε το Πάτερ ημών. Τι ωραίο. Θυμάμαι τον αδελφό τον Κώστα τον Μαρτσίδη. Από εκεί ξεκίνησε. Είχε δει, αδελφός, αν θυμάμαι καλά, ένα όνειρο και το είπε στην Εκκλησία και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί από τότε λέμε όλοι μαζί το Πάτερ ημών. Τι προσευχή να κάνουμε? Καμιά φορά θέλουμε να πούμε πολλά λόγια. Σκεφτόμαστε κάτι ιδιαίτερο να πούμε στο Θεό. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός, τόσο απλά, όσο απλός είναι ο Λόγος του Θεού, μας λέει τι θα λέτε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, να είναι Άγιο το όνομά σου, να έρθει η βασιλεία σου, να γίνει το θέλημά σου, να μας δώσεις τον άρτον ημών των επιούσιων, να συγχωρέσεις τις αμαρτίες μας, καθώς και εμείς συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων, να μην μας φέρει σε πειρασμό, αλλά να μας ελευθερώσει από τον πονηρό. Γιατί, λέει, διότι Ιησού είναι η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα σου αιώνας. Αμήν. Τόσο απλή προσευχή. Φτάνει. Φτάνει. Αυτή έδωσε ο Χριστός. Αυτό μας παρήγγειλε, αδελφοί, ο Χριστός. Και αν συνεχίσουμε, αδελφοί, να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να βλέπουμε τις ιστορίες και το πώς το περπάτημα του Ιησού Χριστού κάτω στη γη, είναι απλό. Και ο Λόγος, αδελφοί, του Θεού είναι πολύ απλός και είναι πολύ συγκεκριμένος. Καμιά φορά θέλουμε λίγο να τον καλοποιήσουμε, να πούμε κάτι περισσότερο. Αλλά, αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι ο Θεός επανέρχεται συνέχεια και συνέχεια στην απλότητα του Λόγου του Θεού. Και εδώ ο Κύριος θέλει να δείξει στους μαθητές του, καθώς φτάνει το τέλος, καθώς ο Κύριος πρόκειται να σταυρωθεί και συνέχεια να στηθεί και να αναλυφθεί στον Πατέρα Θεό, θέλει να πει ποιοι θα είναι λοιπόν αυτοί οι εκλεκτοί, πώς μέσα στο δικό σου στο μυαλό και στο δικό μου το μυαλό έχουμε τον εκλεκτό, έχουμε τον Άγιο. Ποιος είναι αυτός ο Άγιος, αυτός ο οποίος κηρύττει όμορφα, αυτός ο οποίος κάνει θαύματα πολλά, αυτός ο οποίος λέει πολλά λόγια και όλοι του λένε έβγε. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος να μας πει ποιος είναι αυτός. Έρχεται η στιγμή λοιπόν που χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια. Τα βάζει δεξιά τα πρόβατα και τα ερήφια στα αριστερά. Και τους λέει σε όλους ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τους λέει στην αρχή κάτι διαφορετικό, σοβαρό, πολύ διαφορετικό, όχι το ίδιο, πολύ διαφορετικό. Αλλά η αξιολόγηση είναι ίδια. Στον ένα λέει έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμιασμένη εις εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Και στους άλλους τους είπε υπάγεται απ' εμού η καταραμένη από το πυρ, εις το πυρ τον αιώνιο, το ετοιμασμένο δια τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Φοβερή στιγμή, αδελφοί. Όλος σου ο αγώνας που κάνει σήμερα, όλος ο αγώνας που κάνω εγώ σήμερα, σήμερα που είμαστε στην εκκλησία, είναι για αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι, αδελφοί, η υπόσχεση του Κυρίου, καθώς αναλήφθηκε, έφυγε ο Κύριος, μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Και ο χριστιανός, ο οποίος αναγεννήθηκε, άλλαξε η ζωή του, ξαναγεννήθηκε. Ποια είναι η διαδρομή, αδελφοί, του Χριστού, του ανθρώπου? Γνωρίζεις τον Χριστό, έρχεται ο Χριστός, σου αλλάζει τη ζωή σου. Από εκεί που έλεγα ψέματα, δεν λέω ψέματα. Από εκεί που είχα κακία, δεν έχω κακία. Από εκεί που όλο το μυαλό μου ήταν στην αμαρτία, τώρα μου αρέσει να κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν πιέζομαι να κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν νιώθω βάρος που εκτελώ το θέλημα του Θεού. Δεν λέω, όχ πάλι θα κάνω, πρέπει να πω όχι στην αμαρτία. Αν είμαι σε αυτό, σημαίνει ότι μάλλον δεν έχω αναγεννηθεί. Ή μπορεί να βαρύνθηκε η καρδιά μου και πάλι πρέπει να επιστρέψω. Γιατί, αδελφοί, το εισιτήριο το οποίο παίρνει ο άνθρωπος, ο οποίος αναγεννιέται και εκτελεί το θέλημα του Θεού, δεν είναι ένα εισιτήριο το οποίο το πήρες και τέλος. Είναι ένα εισιτήριο, δυστυχώς, που χάνεται εάν δεν προσέξει ο άνθρωπος τον αγιασμό του και την καθαρότητά του. Αλλά ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος, εκτελεί το θέλημα του Θεού με όρεξη, με αγάπη. Θέλω να πάω στην εκκλησία του Θεού. Έκανα όμως την αμαρτία. Στεναχωριέμαι που έκανα την αμαρτία. Αμάρτησα. Αλλά ξέρω ότι θα πάω να ζητήσω το αίμα του Χριστού. Και μόλις ζητάμε, αδελφοί, το αίμα του Χριστού, τι γίνεται? Αγιάζει και καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Τόσο απλά, τόσο απλά. Αναγεννήθηκες, βαφτίστηκε στο νερό, εκτέλεσε το θέλημα του Θεού, ώστε πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί. Και στη συνέχεια τι θα κάνουμε? Θα εξητούμε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο. Είναι, λέει, δωρεά. Αδελφέ, μην ανησυχείς, είναι δωρεά. Αμήν. Εγώ, ναι, αλλά υπάρχει ένα άλλο εδάφιο που λέει εις τους εξητούντας. Και βλέπουμε, αδελφοί, στις πράξεις των Αποστόλων, το λέγαμε και χτες στην νεολαία με τον αδελφό μας τον Γιάννη, στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε τους μαθητές, ενώ τους είπε ο Κύριος θα σας δώσω το παράκλητο. Τι κάνανε? Κλειστήκανε εκεί μέσα και περιμένανε. Και ζητάγανε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν πρέπει ο άνθρωπος, αναγεννήθηκες, μην ηρεμείς εάν δεν βαπτιστείς με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι δωρεά, αλλά το δίνεις στους εξητούντας. και μ' αρέσει να προχωρήσω στο πανεπιστήμιο. Ο ένας μαθητής θα κάτσει να διαβάσει, θα πάει στην πρώτη δημοτικού, θα πάει στη δεύτερη δημοτικού, θα τελειώσει το δημοτικό, θα πάει στο γυμνάσιο, θα πάει στο λύκειο, δώσει εξετάσεις, θα πάει στο πανεπιστήμιο, από το πανεπιστήμιο μετά θα κάνει μεταπτυχιακό, μετά μπορεί να κάνει διδακτορικό. Και αγωνίζεται. Θα πάει στη δουλειά του, θα κάνει σεμινάρια, θα κάτσει δίπλα σε έναν άνθρωπο να του μάθει τη δουλειά και συνέχεια αγώνας. Ουδής λέει ο λόγος του Θεού δεν στεφανούται εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Πώς λοιπόν, εάν στα υλικά αδελφοί μας αρέσει να αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε κάποια πράγματα, γιατί στα πνευματικά να θέλω να γίνονται όλα αυτόματα, έτσι. Αυτόματα όλα. Δεν χρειάζεται, δωρεάν. Ναι, τι μου λέει, ζητάει ο Χριστός, την καρδιά μου ζητάει, του τη δίνω. Πώς σου τη δίνω? Μήπως τη δίνω στα λόγια, εγώ πάνω, σου βουλέλεις. Τα δίνω, λέω Χριστέ μου, σου δίνω την καρδιά μου. Την έδωσα την καρδιά μου, αλλά κράτησα το 95% για τη δουλειά μου, για την οικογένειά μου, για... Εδώ όμως τα πράγματα, αδελφοί, είναι απλά. Ο Χριστός, κάθε λέξη που διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού δεν έχει μεταφορά. Κάθε λέξη που διαβάζουμε, αδελφοί, στο Λόγο του Θεού είναι ουσία, είναι αλήθεια. Και έτσι όπως απλά το διαβάζουμε, δεν χρειάζεται κάποιος να στο μεταφράσει. Χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να στο φανερώσει μέσα στην καρδιά σου και να το δεχθείς και να το δεχθώ. Και έρχεται ο Κύριος και τι τους λέει? Γιατί σας λέω ότι ελάτε και είστε καλοί και, θα κερδίσετε τη Βασιλεία των Ουρανών? Γιατί λέει, επείνασα και μου δώσατε να φάω. Πεινούσα και μου δώσατε φαγητό. Διψούσα και μου δώσατε να πιω νερό. Ήμουνα ξένος, δεν είχα που να μείνω και αντί να μείνω στο δρόμο, με φιλοξενήσατε, ανοίξατε το σπίτι σας. Δεν είχα ρούχα και μου δώσατε ρούχα να φορέσω. Ήμουνα, λέει, ασθενής, άρρωστος και ήρθατε να μου δείτε αν είμαι καλά. Ήμουνα, λέει, στη φυλακή και ήρθατε να με δείτε. Δεν λέει κάτι άλλο, αδελφοί. Τόσο απλό, τόσο συγκεκριμένο ο Λόγος του Θεού. Αυτά λέει. Και πρόσφατα, αδελφοί, πήγαμε το γιο μου, τον Βασίλη, στον αδελφό τον Νίκο, το Γρίβα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 70 χρόνια στον Χριστό. Μπορεί και παραπάνω. Είναι 95 χρονών ο αδελφός. Και μάλιστα, λέω, επειδή κάθε φορά που τον επισκεφτόμαστε, λέμε θα ζει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αφιερωμένος όλη τη ζωή στον Χριστό. Και είχα το γιο μου τον Βασίλη μαζί και του λέω, βγάζω λοιπόν και την κάμερα του βίντεο και το έγραφα και του λέω, παππούλο, πες στο Βασίλη, από όλα τα χρόνια που έζησες με τον Χριστό, ποιο είναι το ρεζουμέ ώστε και ο Βασίλης να γίνει ένα παιδί του Χριστού? Και περίμενα, αδελφή, να αρχίσει να του λέει πάνω στα πράγματα της διδασκαλίας, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Και του λέει, Βασίλη, θα πρέπει να είσαι, λέει, καλός άνθρωπος και αυτούς που πεινάν να τους τρέφεις. Εγώ, αδελφή, σοκαρίστηκα και εκείνη την ώρα χαμήλωσα το βίντεο και τον ξαναρωτάω. Λέω, παππού, πες του, δεν με ικανοποίησε, αδελφή, εμένα, γιατί στο δικό μου το μυαλό έχω πάρει το Λόγο του Θεού και τον έχω εμπλουτίσει με διάφορα στοιχεία έτσι, ώστε να λέμε ότι ο Θεός θέλει κάτι ιδιαίτερο, κάτι φοβερό, κάτι... Είναι πιο εύκολο να μου πει ο Θεός, ξέρεις, εάν πας, πληρώσεις, μάζεψε τόσα λεφτά και πήγαινε, κάνε τον κύκλο της όλης της γης, πήγαινε σε κάθε μέρος και κάνε κάτι, πιο εύκολα θα το κάνω αυτό παρά την απλότητα του Λόγου του Θεού. Και αδελφοί, από εκείνη τη στιγμή σοκαρίστηκα μέσα μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος τι θέλει να κάνω? Θέλει να είμαι καλός, λέει, άνθρωπος. Δεν μπορεί να είμαι χριστιανός και ο γείτονάς μου, ο άνθρωπος έξω, να θεωρεί ότι είμαι ένας κακός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συνέχω συμπεριφερθεί σωστά. Δεν έχω καλή μαρτυρία στους έξω ανθρώπους. Όχι μόνο πρώτα ο άντρας μου, η γυναίκα μου, το παιδί μου, μετά οι αδελφοί στην εκκλησία, αλλά και οι έξω άνθρωποι. Και στη συνέχεια τι, πρέπει να έχω έργα. Έρχεται αδελφοί ο Ιάκωβος πολύ ωραία και λέει, δείξε μου από την πίστη σου, δείξε μου τα έργα σου. Και τα έργα, βέβαια δεν μπορεί να έχεις μόνο έργα και να μην έχεις πίστη, και τα δύο. Αλλά αν δεν έχω έργα σαν χριστιανός, έχω πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει, γνωρίζω στη γειτονιά μου, γνωρίζω ότι κάποιοι άνθρωποι πεινάνε, έχουν ανάγκη, χρειάζεται να βοηθήσω. Διψάνε, χρειάζεται να δώσω το νερό. Δεν έχει ρούχα, να δώσω από τα ρούχα μου. Σε ποιους? Μόνο στον αδελφό μου? Όχι. Σε όλους. Έξω, από την εκκλησία. Τώρα εμείς εδώ στη Μυτιλήνη έχετε και τους μετανάστες. Όλους τους ανθρώπους. Μα δεν πιστεύει το ίδιο που πιστεύω εγώ. Μα είναι μουσουλμάνος. Μα είναι κάτι άλλο. Ο Θεός εδώ πέρα δεν έρχεται να ξεχωρίσει, να πει κάτι άλλο, αλλά λέει πολύ συγκεκριμένα, πείνασα και μου δώσατε να φάγω. Και έρχεται και λέει, κύριε, ήρθανε κατευθείαν οι άλλοι και είπανε, πότε σε είδαμε, και τις δύο περιπτώσεις, πότε σε είδαμε, αφού δεν σε είδαμε, δεν είδαμε το πρόσωπό σου. Άμα ξέραμε πως εσύ είσαι ο Χριστός, εγώ θα είχα ανοίξει το σπίτι μου, θα είχα βάλει τα καλά μου ρούχα, θα είχα φωνάξει όλο τον κόσμο, θα είχα φωνάξει ακόμα και κανάλια για να πω παντού ότι ήρθε ο Χριστός, σπίτι μου. Σε μένα ήρθε, δεν ήρθε σε εσάς. Σε μένα ήρθε, αυτό θα είχα κάνει. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, είναι πολύ απλός. Τόσο απλός που ενεργεί και με απλό τρόπο. Η αιμορροούσα έπιασε το ημάτιό του. Ο Βαρτίμιος ο τυφλός φώναξε, Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Ο Ζακχαίος ήθελε να τον δει και ανέβηκε πάνω σε μία σικομουρέα και περίμενε, και ο Κύριος είδε αυτή την πίστη και σταμάτησε από κάτω και του είπε, κατέβα Ζακχαίε, σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου. Τόσο απλά ενεργεί ο Χριστός. Και πότε λέει σε είδαμε λοιπόν έτσι ξένο και σε φιλοξενήσαμε, γυμνό και σε νεδίσαμε? Πότε? Αληθώς, αληθώς σας λέγω, καθώς εκάματε εις ένα τούτον των αδελφών μου, τον ελαχίστον εις εμέ κάνατε. Σε μένα. Ό,τι κάνεις για τον αδελφό σου αλλά και για οποιονδήποτε άνθρωπο, κάνεις καλό, είναι σαν να το κάνεις για τον Χριστό. Γιατί, αδελφοί, ο Θεός θέλει να δείξουμε αυτή την αγάπη. Και ακόμα και αν πάμε στο κεφάλαιο, αδελφοί, της αγάπης, τότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να λέμε σε κάποιον, αδελφέ μου, ή τον οποιοδήποτε άνθρωπο σε αγαπώ, ακόμα και στη γυναίκα μου, ακόμα και στον άντρα μου, ακόμα και στο παιδί μου. Αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Και ταυτόχρονα είναι απλός, και ταυτόχρονα χρειάζεται τόσο απλά, τόσο ήρεμα να τον εφαρμόσω στη ζωή μου. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να βρω μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που ικανοποιεί το δικό μου το μυαλό. Χρειάζεται να προσαρμόσω το μυαλό μου, όσο έξυπνος και αν είμαι, όσο και αν έχω φιλοσοφήσει τα πράγματα στη ζωή μου, χρειάζεται να προσαρμόσω στο μυαλό μου στην απλότητα του Λόγου του Θεού. Όχι αντίστροφα, να προσαρμόσω το Λόγο του Θεού στο σύνθετο το δικό μου το μυαλό. Και έτσι όλη η ζωή του χριστιανού, του ανθρώπου, θα μπορέσει να πάρει μια σωστή μορφή. Πίστεψα στον Χριστό. Αναγεννήθηκα. Άρα πλέον δεν σκέφτομαι περίεργα, δεν έχω κακία μέσα μου, δεν έχω έχθρες, δεν έχω έρηδες. Δεν είναι, αδελφοί, μέσα στα έργα της Σαρκός, στην επιστολή προς Γαλάτας, λέει, φανερά λέει δε είναι τα έργα της Σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία. Τέλος, τελεία. Μας βολεύει πολλές φορές αυτό να λέμε μοχεία, πορνεία. Λέει, συνεχίζει όμως. Ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρα, έρηδε, ζηλοτυπή, εμφθυμή, μάχη, διγοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας λέγω, καθώς και προείπων, ότι οι ταύτα πράττοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουν συγκληρονομήσει. Δεν είμαι πόρνος. μπορεί κάποιος να πει πιο εύκολα. Δεν είμαι μιχός, μπορεί κάποιος να πει πιο εύκολα. Αλλά αν μέσα μου, αλήθεια, αυτό είναι λόγος Θεού, έχω έχθρε, είμαι μαλωμένος, μαλώνω, έχω ζήλια, θυμώνω εύκολα. Δεν λέω για τα υπόλοιπα, αυτά τα πιο εύκολα που μας συμβαίνουν στον καθέναν μας. Δεν μπορώ να δω τη Βασιλεία των Ουρανών. Μα δεν το λέει έτσι ο λόγος του Θεού, κάτι άλλο θέλει να πει. Εννοεί κάτι έντονο, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι απλός. Όσο απλά τα λέει, δυστυχώς ίσως, αλλά ευτυχώς το τέλος, ισχύουν. Ποιος μπορεί λοιπόν εμένα να με βάλει σε αυτή την απλότητα, την ωραία απλότητα του Λόγου του Θεού? Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναγεννηθεί είναι ανάγκη να βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Είναι ανάγκη να αγωνίζομαι καθημερινά, αν δεν έχω βαπτιστεί, να είναι ο μόνος μου στόχος, ο απόλυτος στόχος, στο να βαπτιστώ με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο, δεν θέλω να μαθαίνω τι συμβαίνει στην εκκλησία, τι συμβαίνει στους αδελφούς, συνέβη εκείνο, συνέβη το άλλο. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, το μόνο που με νοιάζει καθώς έρχομαι στην εκκλησία του Χριστού είναι να εξητήσω το Πνεύμα το Άγιο. Πού είμαι, είμαι σπίτι μου, έχω λίγο χρόνο, γονατίζω, Κύριε το Πνεύμα σου το Άγιο. Είμαι στην εκκλησία, Κύριε το Πνεύμα σου το Άγιο. Αδελφοί, οπωσδήποτε πρέπει να βαπτιστώ με Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να ησυχάσουμε αν δεν έρθει αυτή η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί θα μας βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο, μας βοηθάει. Τι γίνεται όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο? Αρχίζει πολλές φορές το Πνεύμα το Άγιο και προσεύχεται με στεναγμούς, προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο. Και θυμάμαι μια μέρα, αδελφοί, μια Κυριακή, δεν περπατούσα ακριβώς όπως ήθελε ο Θεός. Και είμαι πριν την ώρα της κοινωνίας και έχω ζητήσει συγχώρεση από τον Κύριο. Με έχει συγχωρήσει, αδελφοί, ο Κύριος. Και ευχαριστούμε, αδελφοί, γιατί η ουσία της θυσίας του Ιησού Χριστού είναι να ήταν ακριβώς αυτή. Εάν μέσα σου βασανίζεσαι και λες «Με συγχώρεσε, δεν με συγχώρεσε, εμένα είμαι τόσο αμαρτωλός που αποκλείται να με συγχωρεί». Σίγουρα, εντάξει. Και αρχίζω λοιπόν και έχω μια κατάθλιψη μέσα μου. Και υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι έχουν αυτή την κατάθλιψη μέσα τους. Έρχονται στεναχωρεμένοι, πάλι το ίδιο λάθος έκανα. Όχι, δεν είναι καλό. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εκτός εάν είμαι σε μία μόνιμη αμαρτία. Ποια είναι η μόνιμη αμαρτία? Είναι αυτό το οποίο μου αρέσει. Δεν είναι ότι ενώ αγωνίζομαι πάλι έπεσα, αλλά μπορεί να είναι η ίδια αμαρτία που έπεσα. Αλλά αγωνίζομαι, στεναχωριέμαι, λέω «Κύριε, δεν θέλω να το κάνω». Η μόνιμη αμαρτία μου αρέσει. Το τσιγάρο. Μου αρέσει να καπνίζω. Μου αρέσει να πηγαίνω με άλλες γυναίκες. Μου αρέσει να κάνω πράγματα τα οποία να πίνω και να μεθάω. Δεν αφήνω. Έστω θέλω να πάω να μεθύσω. Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα κρατήσω. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο χριστιανός να συμμετέχει μετά στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Είναι μια μόνιμη αμαρτία. Πρέπει να την απορρίψω, να την καταδικάσω. Αλλά όλα, αδελφοί, τα υπόλοιπα ο Κύριος κατευθείαν συγχωρεί, αγιάζει. Και καθώς ζήτησα συγγνώμη από τον Κύριο και είχα σηκώσει τα χέρια μου ψηλά, με λέει, αδελφοί, ο Κύριος, και ήρθε και με πλήρωσε με Πνεύμα Άγιο. Και άρχισα, αδελφοί, σε άλλες γλώσσες να προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο για μένα. Καταλάβαινα ότι κάτι συμβαίνει. Και άρχισε το Πνεύμα το Άγιο να προσεύχεται, να προσεύχεται, να προσεύχεται, να προσεύχεται. Γιατί ο Θεός ετοιμαζόταν να με περάσει από μία δοκιμασία. Και το απόγευμα εκείνης της ημέρας επέτρεψε ο Θεός τη δοκιμασία αυτή. Και ευτυχώς που το Πνεύμα το Άγιο προσευχότανε για μένα και μπορούσα εκείνη την ώρα, γιατί εγώ δεν είχα αποθέματα προσευχής, είχα αφήσει το ταμείο μου. Δεν είχα, το θυσιαστήριό μου ήταν, θα έλεγα, κρυμνισμένο, παρατημένο. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο προσευχήθηκε για μένα, ώστε να μην εκλείψει η πίστη μου. Και πάνω σε αυτή τη δοκιμασία, σε αυτή τη δυσκολία, μου έδωσε σοφία και σύνεση να το αντιμετωπίσω. Και να προσευχηθώ κι εγώ, να πω και σε άλλους αδελφούς που με αγαπάνε να προσευχηθούμε και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί αδελφοί, ο Κύριος δεν θέλει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα μόνοι μας. Ο Απόστολος Πέτρος, ακόμα και όταν ο Κύριος του είπε σήκω, έλα περπάτα στα κύματα, και ενώ περπάταγε στα κύματα, κάποια στιγμή είδε τα κύματα τα ψηλά και βούλιαξε. Και τι είπε, Κύριε! Τον άρπαξε ο Κύριος. Δεν μας αφήνει, αδελφοί, ο Κύριος, μας αγαπάει. Τόσο καλός είναι ο Θεός. Αν εγώ τα παιδιά μου τα αγαπάω τόσο πολύ, τα αγαπάω υπερβολικά. Θα άκτη και να μου ζητήσουν να το κάνω. Και αν κάνουν πολλά λάθη, είναι 100% βέβαιο ότι θα συγχωρέσω. Αλλά ο Χριστός έρχεται και λέει για τις μητέρες που η αγάπη της μαμάς είναι μοναδική. 300, είμαι αδελφή 35 χρονών. Έφυγα από τα 18 μου. 17 χρόνια λείπω. 17 χρόνια επί 365 μέρες η μητέρα μου θα μου στείλει μήνυμα, ένα εδάφιο, τι κάνω, πού είμαι. Ούτε μία μέρα, αδελφοί, τώρα είναι μπροστά και το λέω, ούτε μία μέρα δεν με έχει ξεχάσει. Μ' αγαπάει η μητέρα μου πάρα πολύ. Είμαι βέβαιος 100%. Όχι 99%, είμαι 100% βέβαιος ότι με αγαπάει η μητέρα μου. Και όμως ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται και λέει ότι εκείνος με αγαπάει πιο πολύ. Και αν αυτέ, λέει, σας λησμονήσουνε, εγώ, λέει, δεν μπορώ να σε λησμονήσω. Δεν μπορεί να σε λησμονήσει ο Χριστός. Μπορούμε, αδελφοί, σήμερα να το καταλάβουμε αυτό. Να καταλάβουμε αυτό το πλούτο. Δεν μπορεί να σε λησμονήσει ο Χριστός. Ό,τι λάθος και αν έχεις κάνει, όσο στεναχωρημένος και αν είσαι, όσο ό,τι και να, όπως και να είσαι, δεν θα σε λησμονήσει ποτέ ο Χριστός. Επί των Παλαμών μου, λέει, σε ζωγράφισα. Καθημερινά ο Κύριος σε βλέπει, όπου και αν είσαι, σε παρατηρεί, έρχεται δίπλα σου με μια απλότητα. Τι να κάνει, όπως αδελφοί, ο καλός ο Σαμαρίτης, να πλύνει τις πληγές. Ο καλός ο Σαμαρίτης, αδελφοί, δεν έμεινε τις πληγές σε έναν δικό του άνθρωπο, αλλά σε έναν εχθρό. Και όχι μόνο έπλυνε τις πληγές, αλλά τον επιμελήθηκε, τον έβαλε πάνω στο γαϊδουράκι του, τον πήγε στον ξενοδόχο και του είπε, ακόμα και αν δαπανίσει παραπάνω, φρόντισε και για το μέλλον. Εγώ, λέει, όταν επιστρέψω, θέλω σου αποδώσει. Αυτή, αδελφοί, είναι η αγάπη, η επιμέλεια, την οποία, αδελφοί, κάνει ο Κύριος καθημερινά σε κάθε έναν από εμάς. Ανάθεσε, λέει, στον Κύριο την οδό σου και έλπιζε σε αυτόν και αυτός θέλει ενεργήσει. Μακάρι, ευτυχισμένος θα ήμουνα εάν σε όλη μου τη ζωή όλα μου τα βήματα τα είχα να θέσει στον Κύριο. Και σήμερα, αδελφοί, με παρησία μπορώ να πω στα 35 μου χρόνια ό,τι καλό, ό,τι επιτυχία είχα, είτε επαγγελματική, είτε και στην οικογενειακή, μου την έχει χαρίσει απόλυτα ο Κύριος. Τίποτα δεν μπορώ να πω ότι το έχω κάνει εγώ, αδελφοί. Και τις ταλαιπωρίες και τις δυσκολίες που έχω περάσει και περνάω στη ζωή μου είναι από δικά μου λάθη. Είναι από δικές μου επιλογές, γιατί δεν εμπιστεύτηκα την απλότητα του Κυρίου, την απλότητα του Λόγου του Θεού. Και εύχομαι, αδελφοί, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, από σήμερα, να μπορώ έτσι απλά όπως μιλάει ο Λόγος του Θεού, να το καταλάβω και να το πράξω στη ζωή μου. Τι πρέπει να κάνω, λοιπόν, όταν είμαι σε αγωνία, όταν είμαι σε δυσκολία, τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να κάνω? Πρέπει να προσεύχομαι. Αλλά βρίσκω λύσεις. Είμαι έξυπνος. Τα καταφέρνω. Έχω κοινωνικά. Μπορώ να μιλάω. Να πω και ένα λίγο ψεματάκι και να την γλιτώσουμε. Να πάρουμε και μια παράταση στο πρόβλημά μας. Αλλά, αδελφοί, ο Κύριος θέλει πολύ απλά να βάλουμε τον εαυτό μας ακριβώς στο Λόγο του Θεού και να τον περπατήσουμε. Και λέει, ακούσα μια ιστορία. Είχαν πάει, λέει, κάποιοι ιεραπόστολοι σε ένα νησί και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερε ούτε να προσεύχεται τίποτα. Και πήγανε, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, κάτσανε δίπλα του και του είπανε, θα σου μάθουμε πώς να προσεύχεσαι. Γιατί όταν προσευχόταν αυτός έλεγε, Εδώ Μίτσος, η προσευχή του. Σήκωνε τα χέρια του ψηλά, κοίταζε το Θεό και έλεγε: Εδώ Μίτσος! Και του είπανε: Δεν μπορεί να προσεύχεις έτσι. Έλα εδώ να σου μάθουμε, κάτσε εδώ κοντά μας, να σου πούμε έτσι ωραίες λέξεις, ωραία λόγια. Και του είπανε μια πολύ ωραία προσευχή. Θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα την ακούγανε θα λέγανε: Πω, 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 πω. Πόσο ωραία προσεύχεται αυτός ο άνθρωπος. Πόσο ωραία προσεύχεται. Και το είπανε μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Αφού την έμαθα, του λένε: Εμείς πρέπει να φύγουμε. Και φύγανε λοιπόν. Και πάει να προγονατίσει μόνος του να προσευχηθεί. Εδώ Μίτσος πάλι έλεγε: Πω, πω, λέει, το ξέχασα. Και άρχισε λέει να τρέχει αυτός ο άνθρωπος, έτρεχε, έτρεχε, έτρεχε. Και άρχισε να περπατάει πάνω στο νερό. Τον είδανε λοιπόν και τους έλεγε: Ξέχασα να προσεύχομαι, λέει, πάλι εδώ Μίτσος, λέω. Με το που τον βλέπουν οι Ιεραπόστολοι να περπατάει πάνω στο νερό, λένε: Πω, τι του λέμε, φύγε πίσω και λέγε εδώ Μίτσος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε τέτοια πίστη, τέτοια απλότητα, που δεν χρειάζεται, περπατούσε πάνω στο νερό. Θέλει αυτή η ιστορία, αδελφοί, να μας πει πόσο απλά χρειαζόμαστε να προσευχόμαστε. Και ήμουνα μια άλλη μέρα στην εκκλησία. Προσευχή, λέει, δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό το διάβαζα, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Το άκουγα, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Μέχρι που έβαλε ένας αδελφός, τον αδελφό μας, τον Πάμπη, ένας αδελφός ο οποίος περνάει αρκετά μεγάλη δοκιμασία, αλλά μένει. Δεν έχει τη γυναίκα του, είναι μόνος του πολλά χρόνια. Αδελφός μας ο Μπάμπης ο Μπαγιασλόγλου, και θα λέγαμε που μπορεί ο αδελφός εκείνη την ώρα να πέρναγε και δοκιμασία, και σηκώνει αδελφή τα χέρια του, δεν φώναξε, δεν είμαι, και με μια κλαθμηρά φωνή προσευχόταν στο Θεό. Έβγαζε αδελφή τον πόνο του, αλλά προσευχόταν στο Θεό. Και ήρθε αδελφή εκείνη την ώρα και αισθάνθηκα το Πνεύμα το Άγιο. Και πληρωθήκαν αδελφοί, πληρωθήκαμε και πόσοι άλλοι έμε το Πνεύμα το Άγιο. Διότι η προσευχή, αδελφοί, έβγαινε μέσα από την καρδιά. Πόσο σημαντικό. Ο Θεός, αδελφοί, δεν χρειάζεται θυσίες. Δεν θέλει ο Θεός κάτι φοβερό από εσένα ή από εμένα. Την καρδιά σου θέλει. Αλλά θέλει πραγματικά την καρδιά σου. Δεν θέλει μπροστά να βάζουμε καμιά φορά ένα προσωπείο. Να φανερωθώ, να πάω στην εκκλησία και να δείξω πώς είμαι. Και θυμάμαι, αδελφοί, έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν πέρασα στην πρώτη μου επιλογή. Αν θυμάμαι καλά, πέρασα στη 17η. Είχα πληγωθεί ο εγωισμός μου, αλλά πέρασα σε μια σχολή και θα πήγαινα στην εκκλησία του Βόλου. Έμαθα λοιπόν ότι δεν υπήρχε άλλος φοιτητής εκεί και λέω, τουλάχιστον πληγώθηκε εδώ ο εγωισμός μου, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού, αλλά αισθανόμαστε απογοητευμένοι, ενώ ο Κύριος έχει ένα πολύ ωραίο σχέδιο στη ζωή σου και στη ζωή μου, το οποίο το φανερώνει στη συνέχεια, αρκεί να τον εμπιστευτούμε. Αλλά εγώ μέσα στην καρδιά μου είπα, θα πάω στην εκκλησία του Βόλου και εντάξει, θα μπω ως ο φοιτητής. Σαν πως δεν υπήρχαν άλλοι φοιτητές στον κόσμο, αλλά θα πάω και θα μπω κιόλας με ένα διαφορετικό προφίλ, με ένα διαφορετικό τρόπο. Μη μου πάρουν και τον αέρα. Ευχαριστούμε, αδελφοί, γιατί έχουμε πολύ καλό πατέρα. Πολύ καλό πατέρα. Και ήμουνα μαζί με τη γιαγιά μου, η οποία με υποστήριξε πάρα πάρα πολύ και στο Βόλο. Και με πήρε λοιπόν, πήγαμε στο Βόλο, πήγαμε Θεσσαλονίκη, και το πρώτο μέρος, αδελφοί, που επισκέφτηκα όταν μπήκα, δεν ήταν, αδελφοί, το σπίτι μου, αλλά ήταν το νοσοκομείο του Βόλου, Οξία Γαστραντερίτιδα. Και ήμουνα και φοβιτσιάρης, πρώτη φορά έφυγα από τους γονείς μου. Οπότε ήταν όμως έντονη αυτή η Οξία Γαστραντερίτιδα, κράτησε αρκετές μέρες. Διαλύθηκα ψυχικά, ψυχολογικά, όλο ήμουνα χάλια. Και ήρθα ποιμένας στην εκκλησία, πρώτα με είδε σε ένα χάλι μαύρο. Άρα χάσαμε τον ποιμένα. Το πρώτο πρόσωπο να δείξουμε ένα καλό προφίλ. Οπότε τι έμενε η εκκλησία. Τι θα έπρεπε να περιμένω να γίνω καλά, δεν μπορούσα. Έλεγα, λέω, έτσι πως είμαι άρρωστος, πρέπει να πάω να προσευχηθούν οι αδελφοί κατά το λόγο του Θεού. Και πήγα, αδελφοί, στην εκκλησία. Και όταν με είδαν, αδελφοί, ξέρετε τι είπανε. Μπήκε, λέει, στην εκκλησία ένας ναρκωμανής. Ένας ναρκωμανής, ένας, έτσι ήμουν, αδελφοί. χάλια, κίτρινος, χάλια, σαν ένας ναρκωμανής, αδελφοί μου. Και όταν τελείωσε, αδελφοί, η εκκλησία, πήγα μπροστά, αδελφοί, και ίσα που κατάφερα να γονατίσω. Και όταν, αδελφοί, γονάτισα και ήρθαν και μαλύψανε με λάδι και εκτέλεσα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, αν είσαι ασθενής, να προσκαλέσεις, λέει, τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας να σε λείψουνε. Και τι θα κάνει, ο Κύριος θα θεραπεύσει, όχι πρεσβύτερη, ο Κύριος. Και ήρθε η αδελφή εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο. Και με πλήρωσε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και με σύστησε, αδελφή, ο Κύριος. Και μου άνοιξε, αδελφή, τα μάτια και κατάλαβα ότι ο Κύριος έτσι ήθελα να... Εγώ θα σε συστήσω. Δεν συστήσεις εσύ τον εαυτό σου. Δεν είμαστε, αδελφοί, εμείς ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, αν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, αν δεν έρθει ο Κύριος να σε συστήσει στη γειτονιά σου, στην οικογένειά σου, δεν έχει νόημα ό,τι και αν λέω, ό,τι και αν κάνω. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι τόσο απλός. Είναι τόσο υπέροχος, τόσο μοναδικός. Αρκεί ίσως να χρειάζεται να τον πάρω από την αρχή. Να δω εάν μέσα στην καρδιά μου δεν είμαι ελεήμων. Εάν δεν μ' αρέσει να βοηθάω τους συνανθρώπους μου, αν μου ζητάει ο άνθρωπος και μου λέει πεινάω και δεν θέλω να του δώσω να φάει, εάν δεν έχω καλή μαρτυρία στους έξω ανθρώπους, εάν μέσα στην καρδιά μου ακόμα έχω κακία, χρειάζεται πρώτα αυτά να τα διορθώσω και να ξαναεπιστρέψω στην αρχή, στην πρώτη αγάπη. Και τι θα κάνει, αδελφοί, ο Κύριος? Θα με ευλογήσει, θα μας βοηθήσει. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Και είναι βέβαιο, αδελφοί, ότι μια μέρα, πολύ σύντομα, ο Κύριος θα μας πάρει όλους μαζί του στον ουρανό. Και θα ζήσουμε, αδελφοί, αιώνια. Εκεί, λέει, δεν υπάρχει θλίψη. Δεν υπάρχει πόνος. Τι υπάρχει, αιώνια χαρά. Θα χαμογελάς. Εάν ο εχθρός σήμερα σου έχει πάρει το χαμόγελό σου, πες του, εγώ είμαι χριστιανός. Δεν είμαι πεντηκοστιανός. Είμαι χριστιανός. Δεν είμαι ορθόδοξος, αλλά λέγει κάποιος, είμαι χριστιανός. Δεν έχουμε, αδελφοί, δόγματα εμείς. Το δόγμα μας, αδελφοί, είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός μας κάλεσε να είμαστε χριστιανοί. Και τι σημαίνει χριστιανός? Σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος εκτελεί, ακολουθεί το Λόγο του Θεού με αυτή την απλότητα και το μεταδίδει. Με βλέπει ο άλλος χαρούμενο και λέει, θέλω να γίνω κι εγώ χριστιανός. Θέλω και εγώ να γνωρίσω τον Χριστό. Θέλω και εμένα να φύγει ο φόβος. Θέλω και εμένα να φύγει η κακία. Να φύγει η στεναχώρια. Να φύγουν όλα, να είμαι και εγώ χαρούμενος. Αν σήμερα αισθάνεσαι στεναχωρεμένος, ζήτη από τον Χριστό να σου το πάρει. Αν σήμερα είσαι θλιμμένος, που πολύ δικαιολογημένα μπορεί να είσαι θλιμμένος. Σίγουρα είσαι θλιμμένος γιατί κάτι σοβαρό συμβαίνει. Αλλά ο Κύριος αγαπάει πιο πολύ και θέλει να σου το στρέψει αυτό, να σου δώσει πάλι χαμόγελο. Να είσαι στον κόσμο έξω και να χαμογελάς ενώ περνάμε δοκιμασίες και δυσκολίες, γιατί, αδελφοί, ο Κύριος δεν μας υποσχέθηκε έναν δρόμο εύκολο, ανοιχτό, αλλά έρχεται ο Κύριος και λέει στενή και τεθλιμμένη είναι η οδός, η οποία όμως πού φέρει? Στην αιώνια ζωή. Σε εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και οι σκαρδοί ανθρώπου δεν ανέβησαν, αυτό έχει ετοιμάσει για σένα και για μένα ο Ιησούς Χριστός. Αρκετή με απλότητα να εφαρμόσω το Λόγο του Θεού, όχι με τη δική μου δύναμη, αλλά με τη δύναμη που θα μου δώσει ο Θεός. Πώς θα μου τη δώσει τη δύναμη? Όταν θα αναγεννηθώ και θα βαπτιστώ με Πνεύμα Άγιο και καθημερινά θα ζητάω το αίμα του Ιησού Χριστού να με καθαρίσει από πάση αμαρτία. Αμήν, αδελφοί.